เจริญพรพวกเราทุกๆท่านเห็นบอกส่วนใหญ่ในห้องนี้เคยฟังที่หลวงพ่อประโมทท่านเทศมาแล้วทุกคนใช่ไหมการภาวนามันไม่ใช่เรื่องยากเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับตัวเราสมัยที่ตมาหัดภาวนาตอนนั้นยังไม่รู้เรื่องอะไรยังไม่ได้เจอหลวงพ่อพระโมทก็เหมือนภาพที่พวกเราคิดกันส่วนใหญ่ว่าจะภาวนาก็ต้องไปนั่งสมาธิ พอไปนั่งสมาธิเนื่องจากเราเกิดในสังคมยุคใหม่สังคมที่ถูกฝึกให้ใช้ความคิดอะไรอย่างเงี้ยพอเราไปนั่งสมาธิเราก็ทำสมาธิไม่สำเร็จเราก็คิดฟุ้งซ่านว่าทำยังไงมันจะสงบทำไงถึงจะสงบลองวิธีนู้นวิธีนี้ลองมาหลายวิธีเพ่งกสิณก็ลองอานาปานสติก็ลองพุทโธก็ลองทำก็ไม่สำเร็จพอไม่สำเร็จเราไปพิจารณากายมันก็ไม่สำเร็จภาวนามาก็รู้สึกเออเราก็อยากพ้นทุกข์แต่ทำไมภาวนาแล้วมันทำยากจังเลยทำไม่สำเร็จนี่พอดีตอนนั้นมาเจอที่หลวงพ่อประโมทท่านสอนตอนนั้นท่านยังเป็นคฤหัสถ์ท่านสอนในอินเทอร์เน็ตนี่ท่านที่ท่านสอนนั้นท่านมาพูดเรื่องสติให้เรารู้จักสติเงี้ยสอนให้เรารู้จักไม่ให้เพ่งไม่ให้เผลอให้มีสมาธิที่ถูกเงี้ยก็เลยคำสอนนี้มันก็อ่านแล้วรู้สึกเราทำได้หมายถึงว่าเป็นแนวทางที่เราทำได้ก็เลยศึกษากับท่านมาตลอดก็เรียนกับท่านมาตอนนี้ก็น่าจะเกือบ20ปีแล้ว18 19ปีนะนี่ตอนที่หัดภาวนาการภาวนามันมีหลายอย่างอย่างเดิมที่เราเล่าให้ฟังที่เล่าให้ฟังก็คือเป็นเรื่องใช้สมาธินำปัญญามันไม่ค่อยเหมาะกับคนยุคนี้เพราะคนยุคนี้จริตมันเป็นคนที่ชอบคิดชอบฟุ้งซ่านเราจะไปใช้สมาธินำปัญญาแค่เริ่มต้นเราก็ทำไม่ได้แล้วอย่างบอกให้อย่างถ้าตามสำนวนนะอย่างไปวัดครูบาอาจารย์นะบอกว่าถ้าผมอยากภาวนาเงี้ยท่านก็บอกไปพุทโธไปแล้วท่านก็บอกแค่นี้แหละเคยมีพระมาเล่าไปอยู่สำนักครูบาอาจารย์ผู้ใหญ่อย่างเงี้ยท่านสอนปีแรกนะสอนให้ไปพุทโธไม่บอกด้วยพุทโธไปทำไงพุทโธยังไงให้ไปทำเอาเองพุทโธไปผ่านไปปีหนึ่งเดินสวนกันอย่างเงี้ยท่านบอกว่าให้รู้สึกตัวไว้ท่านไม่ได้สอนอะไรเยอะให้ไปทำเอานั่นคนยุคนี้นะให้ไปทำเงี้ยมันทำไม่ได้หรอกบอกให้ไปนั่งสมาธินะทุกคนก็ถอดใจแล้วทำไม่สำเร็จมันไม่น่าแปลกใจที่ว่าพระอริยะลดน้อยลงไปเรื่อยๆเพราะว่ามันทำไม่ได้ทีนี้ ถ้าทำใช้สมาธินำปัญญานะเราทำไม่ได้เราก็ต้องใช้แบบปัญญานำสมาธินี่จะใช้ปัญญานำสมาธิมันต้องเริ่มฝึกตั้งแต่พื้นฐานก่อนพื้นฐานก็ไม่ใช่เรื่องยากก็อยู่ในสติปัฏฐานสูตรที่เราพวกเราเคยเรียนกันนะเบื้องแรกคือต้องฝึกรักษาศีลอันนี้จำเป็นมากเรื่องรักษาศีลอันนี้ส่งของศีลเราเคยได้ยินอยู่แล้วว่าศีลเลยนะสุขติยันติถึงความสุขได้ก็เพราะศีลถึงความสุขศีลเลยนะสุขติยันติศีลเลยนะโภคสัมปทาถึงโภคทรัพย์ได้ด้วยศีลแล้วก็ศีลเลยนะนิพพติยันติก็คือถึงนิพพานได้ด้วยก็เพราะศีลนั่นศีลนะไม่ใช่เรื่องที่ละเลยนักปฏิบัติส่วนใหญ่พอเริ่มปฏิบัติเป็นอะไรบางคนก็ไม่เอาศีลผมไม่เอาศีลเนี่ยยังไงองค์มรรคก็ไม่เจริญไม่สมบูรณ์โอกาสที่จะได้มรรคผลก็ไม่มีนั่นศีลเป็นเรื่องจำเป็นศีลที่จำเป็นก็คือศีล5เรารู้กันอยู่แล้วแล้วก็ไม่ต้องไปอาราธนาพระหรอกให้เราตั้งใจให้มันตั้งใจให้จริงๆว่าเราจะประพฤติศีลให้ดีงดเว้นกรรมชั่ว5ประการเท่านั้นเองไม่ได้มีอะไรมากคงไม่ต้องแจงมั้งเพราะว่าพวกเราเข้าวัดกันมานานแล้วรู้อยู่แล้วว่าศีล5มีอะไรบ้างนี่ศีล5จริงๆแล้ว สี่ข้อแรกเนี่ยอยู่ในองค์มรรคเลยอยู่ในมรรคแปดในมรรคแปดที่เลือกพูดเรื่องศีลเนี่ยนะพูดตั้งแต่เอาศีลข้อสี่ขึ้นไว้อันแรกเลยเรื่องสัมมาวาจาเพราะว่าสัมมาวาจาถ้าเราเคยได้ยินใช่ไหมว่าเป็นศีลที่ผิดพลาดง่ายที่สุดเนี่ยง่ายที่สุดเลยคือพูดเพ้อเจ้อนะนะในสี่ข้อเนี่ยมีพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดเพ้อเจ้อแล้วก็พูดคำหยาบพูดคำหยาบก่อนแล้วก็พูดเพ้อเจ้อพูดเท็จเนี่ยบางคนว่าเราทำได้เพราะว่าเราไม่โกหกแต่บางคนบอกว่ามันจริงก็จำเป็นเงี้ยแต่จำเป็นจริงมันก็สีมันก็ด่างพร้อยนี่พูดส่อเสียดพูดส่อเสียดนี่คือถ้าตามของเรานะคือมันไม่เหมือนที่คนไทยเข้าใจคำว่าพูดส่อเสียดพูดส่อเสียดของในพุทธศาสนาเนี่ยหมายถึงพูดให้เขาทะเลาะกันสมมติเอามาพูดคนเนี้ยไปพูดกับคนหนึ่งอย่างหนึ่งแล้วมาพูดอีกคนหนึ่งอย่างหนึ่งแล้วสองคนเนี้ยเขาทะเลาะกันอย่างเงี้ยเรียกว่าพูดส่อเสียดแต่พูดส่อเสียดของภาษาไทยพูดกันแน่กันแหน่อันนั้นไม่เข้าข่ายว่าพูดส่อเสียดในอันหนึ่งตัวพูดคำหยาบพูดคำหยาบเดี๋ยวนี้นิยมกันเยอะในอินเทอร์เน็ตพวกเขียนคำหยาบกันอะไรอย่างเงี้ยพวกนี้ผิดศีลและอีกตัวหนึ่งก็คือพูดเพ้อเจ้อพูดเพ้อเจ้อส่วนใหญ่พูดที่ไม่มีประโยชน์นั่นแหละแต่ว่าเขาคนส่วนใหญ่ทุกวันนี้พูดกันเก่งแล้วเดี๋ยวนี้พัฒนาการพูดไปทางใช้เขียนเอาเน้นศีลข้อศีลเนี่ยมันคุมตั้งแต่พูดจากปากก็ได้หรือว่าใช้การกระทำใช้มือเขียนก็ได้อันเนี้ยให้เราตั้งใจให้เราสำรวมเน้นส่วนใหญ่ที่เราชอบผิดกันก็บางทีก็ไปเขียนอะไรบางทีเดี๋ยวนี้ก็มีเฟซใช่ไหมบางคนก็ไปเขียนอะไรให้คนอื่นเขาเข้าใจว่าเราในดีๆอะไรอย่างเงี้ยนั้นอันเนี้ยศีลเราก็ด่างพร้อยเนี่ยพุทธเจ้าสอนไว้เลยนะเริ่มตั้งแต่ศีลข้อ4เนี่ยแล้วก็ถัดไปเป็นศีลข้อ1 2 3ข้อ1คือก็ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามเนี่ยศีล4ข้อเนี่ยอยู่ในองค์มรรคส่วนข้อ5เนี่ยมันสงเคราะห์เข้าในเรื่องถ้าเราไปกินเหล้าไปกินสุราไปกินของเมาทำให้เราขาดสตินี่ทำให้ขาดสติเนี่ยยังไงอริยมรรคก็ไม่เจริญแน่ๆนะนี่พอเรารักษาศีลได้ดีแล้วศีลเนี่ยคือแค่มีเจตนางดเว้นทำให้มันติดอยู่ในสันดานของเราอย่างอาตมาเนี่ยตั้งแต่เด็กตั้งใจว่าจะไม่ทำผิดศีลอันนี้มันเป็นอัตโนมัติแล้วล่ะสมัยเด็กๆเนี่ยต้องไปช่วยที่บ้านเขาทำครัวตอนนั้นพอดีคุณอาที่เขาทำครัวเขาป่วยก็ไปช่วยเขาทำพอเราโตหน่อยนี่พอไปทำคนซื้อกับข้าวมาบางทีเขาก็ซื้อกุ้งหอยอะไรปูอะไรเนี่ยที่มันเป็นๆแล้วก็บอกว่าเราทำให้ทุกอย่างนะยกเว้นของที่มันต้องฆ่าเนี่ยเราไม่ทำคือใจมันไม่เอาใจมันไม่อยากทำอย่างเขาไปจับปลามาในบ่ออะไรเงี้ยจะมาให้เราแกงมาให้เราทำเราไม่เอาถ้าเขาฆ่ามาให้เรียบร้อยเนี่ยเราทำต่อให้แต่จะให้เรามาเอาปูไปต้มปูที่ยังเป็นๆเงี้ยเราไม่เอาเนี่ยใจมันมีศีลอัตโนมัติพูดโกหกเราก็ตั้งใจว่าเราไม่พูดโกหกแล้วส่วนข้อหนึ่งสองสามเนี่ยนะมันอยู่ในติดอยู่ในใจติดอยู่ในสันดานของเราเด็กๆก็เคยไปเล่นซนเหมือนกันอย่างไปตกปลาไปอะไรเงี้ยเคยเหมือนทุกคนแหละแต่ว่าคงมีบุญรักษาเพราะว่าไปตกแล้วไม่เคยได้ปลาเลยคำบุญไม่ตลอดรอดฝั่งทำบาปไม่ได้ไม่สำเร็จเนี่ยศีลตัวเนี้ยแหละเป็นพื้นฐานที่จะพัฒนาให้เรานี่ศีลที่จำเป็นสำหรับนักปฏิบัตินะคืออินทรีย์สังวรศีลอินทรีย์สังวรศีลก็คือมีสติรู้เท่าทันจิตใจไม่ให้ยินดีร้ายเวลาเรากิเลสมันเกิดขึ้นถ้าเรารู้ทันกิเลสนะอย่างเราโกรธเขาอย่างเงี้ยอยากจะไปทำร้ายเขาอยากจะไปฆ่าเขาอะไรเงี้ยถ้าเรามีสติรู้ทันนะให้ความโกรธมันดับไปนะใจเราก็ไม่ไปทำร้ายเขาเนี่ยศีลมันเกิดอัตโนมัติหรือบางทีเรามีความโลภอยากได้อยากขโมยของเขาอะไรเงี้ยถ้าเรามีสติรู้ทันนะความโลภมันดับไปนะเราก็จะไม่ไปขโมยเขาเนี่ยฝึกให้นะฝึกศีลที่มันมีอยู่ในใจนะแล้วก็มีอินทรีย์สังวรนะศีลเราจะบริสุทธิ์ในศีลที่ดีเนี่ยมันจะพัฒนาต่อไปได้นี่พอเรารักษาศีลดีแล้วขั้นต่อไปเราต้องฝึกให้สติมันเกิด พวกเราฟังธรรมะหลวงพ่อมามากแล้วสติมันจะเกิดได้ไงเหตุใกล้ให้สติเกิดก็คือจิตที่มันจำสภาวะได้แม่นยำนี่ทำไงจิตมันจะจำสภาวะได้แม่นยำจิตจะจำได้ถึงหัดดูบ่อยๆนี่สติมันจะเกิดไม่ใช่เกิดจากการคิดเอาเกิดจากการรู้ทันสภาวะเอานี่สติเนี่ยมันมีสติทั่วๆไปที่เรารู้จักกันอย่างเช่นเราเดินไปไม่ตกถนนเลยเงี้ยขับรถไปไม่ให้ชนอันนี้มันสติสาธารณะสติทั่วไปใช้ทำกรรมฐานไม่ได้จะทำกรรมฐานเนี่ยเฉพาะสติปัฏฐานสติที่อยู่ในกายในใจเราสติที่อยู่ในกายเราเนี่ยในเวทนาในจิตในธรรมเท่านั้นสี่อันที่จะใช้ทำสติปัฏฐานนี่เราจะฝึกสติเราจะเริ่มจากอะไรเริ่มจากง่ายที่สุดเลยก็คือเราดูในสติปัฏฐานสี่ถ้าเริ่มจากกายานุปัสสนาสติปัฏฐานใช่ไหมกายานุสุปัสสนาสติปัฏฐานอันแรกเลยคือได้ทำนะคืออนาปานสติหายใจออกหายใจเข้าแต่ตัวนี้ทำยากหน่อยเพราะว่าถ้าอินทรีย์เราอ่อนทำตัวนี้ส่วนใหญ่มันจะไปเพ่งลมมันไม่ได้รู้ลมทำยังไงก็คือเห็นร่างกายมันหายใจออกหายใจเข้าไม่ได้ไปดูลมหายใจออกหายใจเข้าแต่ตัวนี้มันทำแล้วมันพลิกไปเป็นอารมณ์พิกไปกรรมฐานได้หลายอย่างบางทีเราไปเพ่งลมก็เป็นกสิณลมบางทีทำไปแล้วเกิดแสงเราไปเพ่งแสงเนี่ยก็เป็นกสิณแสงสว่างตัวเนี้ยมันคล้ายๆพาไปได้หลายช่องถ้าอินทรีย์เราไม่พอนะส่วนใหญ่ทำแล้วมันไปติดสมถะมันไม่ได้เป็นวิปัสสนาเนี่ยอย่างพวกเราลองดูนะลองหายใจออกหายใจเข้าเห็นร่างกายหายใจออกหายใจเข้าอันนี้ฝึกให้ในฐานะที่เราเคยฟังกันมาแล้วเราจะได้เรียนไปภาวนาไปหัดภาวนาไปอ่ะเราลองนะนั่งไปแล้วก็หายใจออกหายใจเข้าเห็นร่างกายแค่หายใจออกหายใจเข้าทำไปสบายๆอย่าไปเคร่งเครียดนะใช้จิตที่มันสบายๆแล้วก็เห็นร่างกายหายใจออกแล้วก็รู้ทันเห็นร่างกายหายใจเข้าก็คอยรู้ทันนี่พอเราเห็นร่างกายหายใจออกหายใจเข้านะต่อไปพอเราดูลมหายใจแล้วใจมันไหลไปแล้วก็แค่รู้ทันว่าใจมันไหลไปใจมันเคลิ้มเราก็แค่รู้ทันหรือว่าใจมันสงบเราก็แค่รู้ทันหายใจไปแล้วก็รู้ทันใจเราฝึกไปอย่างเงี้ยถ้าเราฝึกถูกนะเวลาเราหายใจออกก็เรามีสติหายใจเข้าก็มีสติเวลาจิตมันหลงไปคิดก็มีสติเวลาจิตมันไปเพ่งเราแค่รู้ทันว่ามันไปเพ่งหรือว่าหายใจไปแล้วมีความสุขเราก็แค่รู้ทันว่ามีความสุขแต่ว่าถ้าเราหายใจไปแล้วเราอึดอัดแสดงว่าเราจงใจเราไปเพ่งเอานี่ถ้าหายใจแล้วมันก็ปกติธรรมดาเห็นแค่ร่างกายหายใจออกหายใจเข้าอันนี้คือสติปัฏฐานอันแรกเลยในหมวดกายแต่ตัวเนี้ยทำยากหน่อยนี่ตัวต่อไปที่พุทธเจ้าสอนนั่นก็คืออิริยาบถยืนเดินนั่งนอน4ตัวนี่ยืนเราก็รู้ทันนั่งเราก็รู้ทันเดินเราก็รู้ทันยืนเดินนั่งเราก็รู้ทันนอนเราก็รู้ทันตัวนี้หลวงพ่อพุทธสอนบ่อยๆ สอนเวลาคนไปถามว่าจะฝึกภาวนาทำไงหลวงพ่อพุทธท่านก็พูดเลยยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดมีสติไว้เห็นไหมท่านเริ่มจากให้เรามีสตินี่แหละตามรู้กายเนี่ยยืนเดินนั่งนอนนะแต่ตอนนี้เรากรรมฐานนี้ทำไม่ได้เพราะเรานั่งอยู่ทุกคนแล้วตัวนี้เว้นไปก่อนแล้วค่อยไปฝึกเอาเองแล้วก็ต่อไปคือตัวอิริยาบถอิริยาบถอิริยาบถก็คืออิริยาบถย่อยนั่นนะอิริยาบถย่อยเนี่ยเขาเรียกสัมปชัญญะบัพพะสัมปชัญญะบัพพะก็คือดูเนี่ยร่างกายที่คู่ที่เหยียดร่างกายที่เคลื่อนไหวร่างกายที่หยุดนิ่งอย่างเรานั่งกันอยู่ทุกคนแต่ว่าไม่มีใครนั่งนิ่งๆเลยถ้ามาอยู่บนเนี้ยจะเห็นว่าทุกคนขยับตัวไม่ขยับซ้ายก็ขยับขวาเนี่ยเรามีสติฝึกไปเนี่ยอย่างอันนี้ให้ทุกคนลองกำมือนะทำใจสบายๆแล้วก็หลับตาแล้วก็กำมือแล้วแบมือแล้วก็คอยดูไปสังเกตไปให้สติฝึกสติไป นี่อย่างเราฝึกไปเราเห็นใช่ไหมมันรูปมันกำรูปมันแบเนี่ยไม่ต้องคิดเอามันก็เห็นชัดๆอยู่แล้วเนี่ยเราฝึกไปอย่างเงี้ยเราฝึกไปให้สติมันเกิดเลยตัวนี้จำเป็นนะถ้าเราฝึกไปแล้วสติมันเกิดเนี่ยบางทีเรากำเราแบเนี่ยบางทีสติเกิดเนี่ยใจจะมีความสุขเบิกบานขึ้นมาแต่ว่าบางคนถ้าไปทำแล้วมันนิ่งนิ่งหนักหนักเพ่งๆนะอันนี้ไปเพ่งมือไม่ได้เจอฝึกสติเนี่ยเราฝึกของเราไปตัวเนี้ยทำเหมาะกับเรามากที่สุดเพราะว่าส่วนใหญ่อิริยาบถที่เรานั่งกันอยู่อย่างเงี้ยเราฝึกเคลื่อนไหวไปอะไรลองยกแขนอย่างเงี้ยนะเนี่ยเราเห็นนะรูปเคลื่อนแล้วก็หยุดใช่ไหมแล้วก็เคลื่อนแล้วก็หยุดเนี่ยเราฝึกดูไปสมัยก่อนที่หลวงพ่อพระโมทท่านสอนท่านไม่ได้สอนละเอียดเหมือนที่สอนเรากันทุกวันนี้สมัยที่อาตมาไปเรียนท่านใหม่ๆตอนนั้นยังไม่รู้เรื่องเลยท่านก็บอกว่าร่างกายเคลื่อนไหวแล้วค่อยรู้สึกไปเราก็ไม่ค่อยเข้าใจหรอกแต่ว่าคล้ายๆคำครูบาอาจารย์ศักดิ์สิทธิ์ท่านบอกให้เคลื่อนไหวแล้วรู้สึกไปเพราะตอนนั้นมันดูอะไรไม่ออกดูจิตไม่ออกเราก็ไปหัดเคลื่อนไหวเนี่ยแล้วก็คอยรู้สึกเคลื่อนไหวแล้วคอยรู้สึกพอทำไปช่วงหนึ่งนะเวลามันเคลื่อนไหวนะมันรู้สึกขึ้นมาเองเวลาเคลื่อนไหวแล้วมันรู้สึกขึ้นมาเองสติมันเกิดแล้วแต่ถ้าตอนที่เราชวนที่หัดให้ดูกันเนี่ยเรียกว่าเป็นขั้นหัดให้สติมันเกิดให้จิตมันจำสภาวะของรูปได้แต่ถ้ามันจำได้นะต่อไปเนี่ยเรากระดุกกระดิกปุ๊บนะสติมันเกิดเองเนี่ยตอนนั้นท่านพอท่านสอนเงี้ยเราก็ไปหัดทำไปกลับไปบ้านเงี้ยพอเราเคลื่อนไหวปุ๊บสติมันเกิดในใจก็มีความสุขเบิกบานขึ้นมาสติมันเกิด เพราะว่าใจที่มันไม่เคยมีสติพอสติมันเกิดนะใจมันเบิกบานขึ้นมาเนี่ยเราฝึกไปง่ายๆส่วนสติปัฏฐานของกายหมดอื่นๆเนี่ยมันทำยากบางอันก็เป็นสมถะเราทิ้งไปเราถ้าเราอยากฝึกกรรมฐานง่ายๆนะฝึก2ตัวนี่แหละตัวที่ง่ายสุดคือเนี่ยเคลื่อนไหวและหยุดนิ่งตัวเนี้ยง่ายที่สุดอาตมาก็ใช้ตัวนี้มากที่สุดแล้วยิ่งอย่างคนที่อายุเยอะต้องใช้กรรมฐานรู้กายเคลื่อนไหวและหยุดนิ่งเคลื่อนกายเนี่ยเคลื่อนไหวและหยุดนิ่งเพราะว่าบางทีถ้าไปดูนามธรรมใจมันอ่อนเกินไปมันเป็นที่ร่างกายส่วนนึงด้วยแล้วก็อย่างบางคนดูอะไรไม่ออกนะฝึกเนี่ยกายมันก็อยู่กับเราทั้งวันอยู่แล้วเราก็เคลื่อนไหวเกือบทั้งวันกระทั่งนอนหลับก็ยังเคลื่อนไหวเลยถ้าคนสติดีๆนะในหลวงพ่อประโมทท่านบอกว่าเนี่ยเวลาท่านไปฝึกรู้สึกกายเนี่ยเคลื่อนไหวแล้วหยุดนิ่งแล้วก็รู้เคลื่อนไหวก็รู้สึกหยุดนิ่งก็รู้สึกเคลื่อนไหวหยุดก็รู้สึกหยุดนิ่งก็รู้สึกเนี่ยวันหนึ่งท่านไปเจอเพื่อนอยู่ฝั่งตรงข้ามถนนกันดีใจไม่เห็นร่างกายจิตมันดีใจแต่ไม่เห็นเพื่อนแล้วก็ลืมไปจะก้าวไปหาทันทีที่ก้าวเท้าปุ๊บสติมันเกิดเลยคล้ายๆรูปมันเคลื่อนไหวแล้วพอเราฝึกจนสติมันเกิดแล้วไงพอก้าวขาไปปุ๊บสติเกิดปุ๊บมันรู้ทันนะสติมันเกิดเองอัตโนมัตินั้นเราฝึกไปเนี่ยเราไม่ต้องไปฝึกกรรมฐานยากอันนี้สอนให้ในฐานะที่ว่าเราเคยฟังธรรมะมาเยอะแล้ววันนี้เราฟังไปปฏิบัติไปเอาเป็นแบบเวอร์ชั่นใหม่ไม่ใช่ฟังอย่างเดียว เพราะว่าเราเข้าคอร์สกันอยู่4วันอย่างเนี้ยเวลาฟังไปร่างกายเราเคลื่อนไหวแล้วคอยรู้สึกไปแต่ว่าอย่าไปฝึกให้ใจมันนิ่งๆทื่อๆรู้สึกไปธรรมดาธรรมดาเนี่ยจิตธรรมดาเลยจิตของมนุษย์ธรรมดาที่ใช้ทำกรรมฐานเนี่ยเราฝึกไปเวลาสติมันเกิดนะมันจะรู้สึกขึ้นมาเองอย่างเราเคลื่อนไหวเงี้ยมันก็รู้สึกขึ้นมาเองเนี่ยเราฝึกให้สติมันเกิดต่อไปหมวดเวทนาหมวดเวทนาก็เหมาะกับพวกเราเหมือนกันเพราะว่าเวทนามี3ตัวเองที่เราดูกันมีความสุขความทุกข์ความเฉยเฉยความสุขความทุกข์ความเฉยเฉยมีทั้งวันไม่ใช่ไม่มีทั้งวันนะบางทีเราฟังธรรมะไปเราก็มีความสุขบางทีฟังไปเราก็เบื่อเงี้ยมีความทุกข์บางทีเราฟังไปเพลินๆเราก็เฉยเฉยเนี่ยมันมีทั้งวันเราก็หัดดูไปใจมีความสุขก็รู้ทันใจมีความทุกข์ก็รู้ทันใจเฉยๆก็รู้ทันเนี่ยเวทนามีแค่นี้เองแล้วก็อีกตัวนึงคือตัวจิตตัวนี้เห็นง่ายเลยเพราะเราคนเมืองยิ่งพวกเราอยู่กรุงเทพกันทุกคนหรือเปล่าหรือว่ามีต่างจังหวัดด้วยส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้ต่างจังหวัดก็เป็นเมืองกระทบกระทั่งกันเป็นเรื่องปกติเลยยิ่งอยู่ในที่ทำงานนะยิ่งกิเลสเกิดเยอะส่วนใหญ่คนที่ทำงานชอบบ่นกันว่าไปทำงานแล้วมีแต่โทสะ อาตมาสมัยทำงานก็มีแต่โทสะเหมือนกันแค่เดินเข้าไปเห็นหน้าเจ้านายโทสะก็ขึ้นแล้วเพราะว่าคนยุคนี้มันเจ้าความคิดก็มันเห็นนะบางทีเราทำงานเรายินดีเจ้านายก็มาใช้ไปทำงานอื่นอย่างเงี้ยใจเราก็มีโทสะบางทีเจ้านายให้ทำงานนิดเดียวเองเราทำเสร็จเร็วเจ้านายก็มาบ่นว่าทำไมเธอทำเร็วนักบอกเอ้าก็งานมันนิดเดียวแล้วเราก็ทำเราอยู่ทุกวันอย่างเงี้ยเราหัดดูไปตัวนี้ดูง่ายสำหรับคนเมืองนะจิตมีความสุขก็รู้ทันจิตไม่ใช่จิตมีความโลภก็รู้ทันมีความโกรธก็รู้ทันจิตมีความหลงก็รู้ทันแต่จิตที่มีความหลงดูยากหน่อยอย่างความโกรธนะเรารู้จักกันอยู่แล้วเนี่ยความโกรธก็มีหลายระดับนะอย่างโกรธแรงๆจะไปฆ่าเขาหรือว่าโกรธธรรมดาหงุดหงิดอะไรเงี้ยขัดเคืองใจเงี้ยพวกนี้เป็นโทสะทั้งนั้นเลยแล้วก็โลภะก็ดูไม่ยากโลภะดูง่ายใจมันอยากมีความอยากได้นู่นอยากได้นี่อยากไปกินข้าวอยากไปเที่ยวอยากไปอะไรเงี้ยมีความอยากมันเกิดตลอดเวลาแล้วถ้าเราดูเก่งๆมันจะเห็นเลยมันก็อยากไปทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจแล้วก็อยากอยู่ใน6ช่องทางนี่เองส่วนความหลงเนี่ยมันก็เกิดอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วล่ะเพราะว่าจะมีความโกรธมันก็ต้องหลงไปก่อนถึงจะโกรธได้มีความโลภก็หลงไปก่อนถึงจะเกิดได้เนี่ยเราหัดดูไปนะดูไปเราอย่าดูถูกนะดูไปให้สติมันเกิดสติมันเกิดเองเพราะว่าเรามีความโกรธนะหัดดูไปต่อไปความโกรธมันเกิดขึ้นนะสติเกิดเองสติที่เกิดเองนี่แหละถึงจะใช้ได้ใช้ทำต่อได้เนี่ยถ้าเราฝึกให้สติไม่เกิดเราก็ทำกรรมฐานต่อไม่ได้เนี่ยเราต้องฝึกให้สติมันเกิดก่อนเนี่ยตัวที่ง่ายที่สุดเลยก็คือตัวเคลื่อนไหวและรู้สึกเคลื่อนไหวและรู้สึกอย่างเวลาเมื่อก่อนเนี่ยที่หลวงพ่อท่านสอนขยับนิ้วเนี่ยแล้วคอยรู้สึกไปเราขยับนิ้วไปคอยรู้สึกถ้าเราขยับถูกเราจะเห็นนิ้วเคลื่อนไหวร่างกายเคลื่อนไหวมีสติมันเกิดกับอีกตัวหนึ่งก็คือเวลาดูจิตที่เวลากี่โลภะโทสะโมหะอะไรมันเกิดเนี่ยจิตมันปรุงแต่งอะไรเราคอยรู้ทันไปพอเรารู้ทันไปสติมันเกิดเนี่ยแล้วก็พัฒนาต่อนี่ส่วนใหญ่ขั้นสติเนี่ยนักปฏิบัติชอบคิดว่ามันเป็นเรื่องง่ายจริงมันไม่ใช่เรื่องง่ายคือต้องฝึกให้สติมันเกิดจริงๆหัดดูบ่อยๆถ้าดูบ่อยๆแล้วสติมันเกิดนะยังไงมันก็พัฒนาต่อได้นี่ตัวถัดจากรักษาศีลแล้วฝึกสติให้เกิดแล้วขั้นต่อไปคือฝึกให้ใจมันตั้งมั่นใจที่มันตั้งมั่นนี่ฝึกยากเหมือนกันนะพูดถึงแต่ว่าไม่เกินวิสัยของพวกเราหรอกตัวตั้งมั่นนี่เป็นตัวชี้ขาดเลยว่าเราจะเดินวิปัสสนาหรือไม่เดินนักปฏิบัติส่วนใหญ่ทำแล้วได้จิตที่มีสมาธิที่ผิดมันเป็นวิชาสมาธิหรือสมาธิออกนอกมันไม่เกิดจิตที่มันตั้งมั่นสมาธิที่ทั่วไปก็มีอยู่3ตัวนั่นแหละตัวหนึ่งก็คือเป็นโมหะสมาธิสมาธิที่พวกเราชอบทำกันนะนั่งแล้วก็เคลิ้มๆหลงๆไปประกอบด้วยอะไรจิตที่มันมีโมหะเรียกโมหะสมาธิหรือบางคนก็ทำแล้วเคร่งเครียดจิตมีโทสะไม่จิตไม่สงบอันนี้ใช้ไม่ได้เลยอีกตัวหนึ่งคือจิตที่มันสงบแต่ว่ามันออกนอกอันนี้เรียกอารัมภนูปนิชฌานคือการเพ่งอารมณ์สมาธิตัวนี้ก็ไม่เอื้อให้เกิดปัญญาอย่างมากก็คือเอาไว้พักผ่อนได้ให้มีแรงแต่ถ้าเราไม่ชำนาญนะมันก็ไม่สามารถพัฒนาต่อมาเดินปัญญาได้เพราะไม่ใช่สมาธิที่ใช้เดินปัญญาให้สมาธิที่ตัวที่ใช้เดินปัญญาเรียกว่าสัมมาสมาธิ สัมมาสมาธิจะเกิดก็คือใจเหตุใกล้ให้สมาธิเกิดคือความสุขนั้นเวลาเราฝึกไปนะถ้าใจเรามีความทุกข์ยังไงก็สมาธิตัวนี้ไม่เกิดฝึกไปสบายๆแต่ว่าถ้าคนที่ฝึกสติเป็นนะเวลาฝึกสติไปได้เนี่ยบางทีใจมันก็มีความสุขมันทำสมาธิต่อง่ายนี่สมาธิตัวนี้ไม่ใช่เรื่องที่เราควรจะใส่ใจให้มากๆฝึกยังไงอ่ะวิธีฝึกก็มี2อันอันนึงก็คือไปฝึกให้ได้ฌานที่2เนี่ยตัวเนี้ยจะเกิดอัตโนมัติเลยแต่ว่าเราฝึกไม่ได้เพราะว่าส่วนใหญ่เราทำสมาธิไม่ชำนาญเคยโคตรอย่างอาตมาเนี่ยเคยผ่านมาแล้วสมาธิที่ไม่ชำนาญเนี่ยตอนนั้นเราภาวนาเราเห็น จิตที่มันไหวๆอยู่พอเราเห็นจิตที่มันไหวๆเนี่ยแทนที่เราจะเจริญสติรู้สึกตัวไปเฉยๆตอนนั้นเราอยากเร่งภาวนาแทนที่เราจะรู้เฉยๆให้จิตเป็นคนรู้มันไปเพ่งอารมณ์ไว้ไปเพ่งไหวๆโดยที่เราไม่รู้ตัวนะพอไปเพ่งไหวๆมันเกิดสมาธิขึ้นมาเพราะเราเพ่งอารมณ์มันเดียวมันได้สมาธิอัตโนมัติเลยเพ่งจนชำนาญเลยอยากเห็นเมื่อไหร่ก็เห็นได้คล้ายๆประคองรักษาไว้ได้ทั้งวันพอลงไปนอนปุ๊บจิตรวมปั๊บเลยรวมอย่างรุนแรงแล้วก็โอ้โหทำไมสมาธินี้มันแปลกๆจังเนี่ยฝึกสมาธิที่ผิดแล้วบางทีตอนนั้นเคยไปอยู่วัดนะเขาคุยกันเรื่องสมาธิบางคนก็นั่งแล้วตัวแข็งแล้วก็ทำไมเขานั่งกันแล้วตัวแข็งเนาะเราก็ไปนั่งมั่งพอไปนั่งปุ๊บจิตรวมเราก็ลองขยับดูพอจิตรวมปุ๊บเราก็ลองขยับดูว่ามันจะแข็งไหมเราบอกว่ามันก็แข็งจริงแล้วมันขยับไม่ได้คล้ายๆพอจิตเป็นสมาธิแล้วมันสั่งกายไม่ได้กายมันไม่ทำงานเนี่ยสมาธิที่มันผิดๆพอเราฝึกตัวนี้ตอนนั้นเราก็เลยรู้สึกมันเข้าใกล้มรรคผลแล้วพอเราฝึกสมาธิได้สำเร็จแล้วฝึกสติได้ฝึกสมาธิได้แล้วปรากฏว่าพอออกมาเจอหลวงพ่อประโมทนะท่านตกใจท่านบอกเฮ้ยไปฝึกอะไรมาทำไมจิตออกนอกรุนแรงขนาดนี้มันต้องออกนอกรุนแรงอ่ะเพราะว่าเราเพ่งจนชำนาญเลยเพ่งจนจิตรวมจิตอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เพ่งไว้ทั้งวันเลยท่านถึงว่าจิตมันผิดพอจิตมันผิดเนี่ยนะกว่าที่จะแก้ให้มันสมาธิที่ถูกโอ้ใช้เวลาเยอะเหมือนกันเพราะว่ากว่าเราจะเข้าใจตอนนั้นท่านก็บอกว่านั้นก็ให้ค่อยๆดูไปนี่แหละท่านแก้ให้ ตอนนั้นเราเบื่อไม่อยากภาวนาเพราะภาวนาผิดท่านก็หลอกให้เราภาวนาใหม่เราก็ภาวนาไปเห็นตัวไหวๆนี่แหละทุกวันน่ะท่านถามเราว่าภาวนาแล้วเห็นอะไรแล้วบอกเห็นไหวๆท่านบอกให้ดูไปแต่ตอนนั้นเห็นไหวๆแบบเพ่งนะท่านก็บอกให้ดูไปอันนี้เป็นวิธีสอนแบบโบราณแบบพระสอนกันโบราณท่านให้ดูอยู่เป็นเดือนเลยดูจนเดือนเป็นจนเราชำนาญแล้วเห็นไหวๆนะดูอยากดูเมื่อไหร่ก็ดูได้เห็นบ่อยๆแล้วมีอยู่วันท่านถามวันนี้ภาวนาเห็นอะไรบอกเห็นไหวๆครับแทนที่ท่านจะบอกให้ดูไปเหมือนทุกวันใช่ไหมท่านบอกว่าไปดูมันทำไมเราก็ตกใจอ่ะเอ้าให้ดูอยู่ทุกวันวันนี้ท่านถามว่าไปดูมันทำไมแล้วไม่ให้ดูตัวนี้แล้วจะไปดูอะไรอ่ะก็คล้ายๆท่านให้เราดูมาต้องเป็นเดือนๆแล้วเราดูจนชำนาญแล้วนึกว่าท่านจะสอนกรรมฐานต่อท่านกลับไปบอกว่าไปดูมันทำไมหัวใจเรานะแป้วเลยว่าหาในสุดภาวนามาก็ไปหลงทางผิดอีกแล้วนี่ขนาดเราอยู่ใกล้ครูบาอาจารย์นะท่านยังสอนอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้จะภาวนาไงเราก็เลยนึกในใจเอาละวันเนี้ยไม่ภาวนามาละภาวนาอะไรก็ผิดภาวนาอะไรก็ผิดดูอะไรก็ผิดดูไหวๆก็ผิดเพราะนั้นวันนี้ไม่ดูแล้วปรากฏว่าพอเราไม่ดูนะ ก็นั่งเงี้ยสบายๆของเราอย่างเงี้ยพอเรานั่งสบายๆไม่ได้คิดทำกรรมฐานอะไรเห็นจิตมันไหลไปเห็นจิตมันลอยไปที่คลื่นสมองพอลอยไปปุ๊บคลื่นสมองก็ใหญ่ๆชัดขึ้นเริ่มเป็นเรื่องขึ้นพอมันลอยไปปุ๊บเรารู้ทันเพราะเราเคยฝึกสติมาพอรู้ทันปุ๊บไอ้คลื่นที่มันไหลไปดับไปเกิดจิตที่ตั้งมั่นรู้เนื้อรู้ตัวเรียกว่าจิตผู้รู้นั่นแหละติดที่ตั้งมั่นขึ้นมาขนาดนึงพอมันเกิดจิตที่ตั้งมั่นขึ้นมาขนาดหนึ่งแล้วปุ๊บจิตมันไหลมาไหลมาที่ขาพอมันไหลมาที่ขาปุ๊บขาเนี่ยเริ่มชัดแล้วพอเรารู้ทันว่าจิตมันไหลมาที่ขาปุ๊บมันดับปุ๊บเกิดจิตที่ตั้งมั่นขึ้นมาใหม่แล้วจิตมันก็ไหลไปอีกไหลไปที่ไอ้คลื่นไหวๆอีกพอเรารู้ทันปุ๊บก็กลับมาตั้งมั่นอีกเลยบอกอ๋อเข้าใจแล้วที่ท่านสอนว่าไปดูมันทำไมไอ้ที่ไหวๆครับเพราะจริงๆตัวนั้นมันเป็นแค่เหยื่อล่อมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรเท่าไหร่มันก็มีค่าเหมือนลมหายใจพุทโธหรือว่าท้องพองยุบอะไรที่เราไปดูแต่ว่าจริงๆก็คือตัวที่สำคัญคือตัวจิตนี่พอเราจับเคล็ดมันได้ว่าอ๋อที่แท้ตัวที่เราขาดคือตัวสัมมาสมาธิเนี่ยใช้เวลาฝึกนานนะแล้วก็ฝึกมาค่อนข้างโหดคือฝึกปุ๊บพอได้ตัวสัมมาสมาธิมาเลยเช้าไปรายงานหลวงพ่อว่าอ๋อผมเข้าใจแล้วครับว่าที่หลวงพ่อสอนให้ภาวนาได้ทำยังไงเพราะว่าที่แท้เนี่ยจิตเราเป็นไปเพ่งอารมณ์เรามัวแต่ไปสนใจอารมณ์แล้วไม่สนใจจิตเราเนี่ยพอเราฝึกมาจนได้จิตที่ตั้งมั่นแล้วเนี่ยนะ มันถึงจะใช้เดินปัญญาต่อได้เนี่ยมันคือตัวเทสที่มันเกิดได้เพราะเราเคยฝึกสติมาแล้วมันไปเห็นจิตที่ไหลไปนั้นเราพอเราฝึกสติได้นะไม่ว่าจะดูลมหายใจดูร่างกายเคลื่อนไหวหรือว่าดูจิตเรานะเราพอเราสติมันเกิดแล้วขั้นต่อไปพัฒนาอีกฝึกไปเลยเวลาเราดูบางทีจิตมันไหลไปที่อารมณ์เราก็คอยรู้ทันพอเรารู้ทันปุ๊บจิตที่มันไหลอารมณ์จะดับไปมันจะเกิดจิตที่มันตั้งมั่นขึ้นมาอัตโนมัตินั่นแหละจิตตัวนี้แหละที่เรียกว่าสัมมาสมาธิเพราะว่าเราทำฌานไม่ได้จนเกิดตัวนี้เราใช้วิธีใช้สติดูจิตที่มันหลงไปจิตก็ไหลไปตามอารมณ์ต่างๆแล้วอย่างเราขยับร่างกายใช่ไหมจิตก็ไหลไปที่ร่างกายถ้าเรารู้ทันว่าจิตมันไหลไปที่ร่างกายปุ๊บจิตก็จะตั้งมั่นขึ้นมาเนี่ยถ้าเราฝึกอย่างนี้ได้นะเราได้ตัวสัมมาสมาธิแล้วถ้าได้ตัวสัมมาสมาธิตัวเนี้ยนะมันจะพาเราไปทำวิปัสสนาได้ง่ายๆเพราะว่าเหตุใกล้ให้เกิดวิปัสสนาคือจิตที่มีสัมมาสมาธิเนี่ยจิตที่มันตั้งมั่นตัวนี้ถามว่าฝึกยากไหมไม่ยากเพราะว่าเราค่อยๆฝึกเอาฝึกให้สติมันเกิดก่อนแล้วก็ต่อไปนะเราฝึกพัฒนาไปจากขั้นที่เราฝึกสติเกิดแล้วจิตมันไหลไปแล้วก็รู้ทันจิตที่มันตั้งมั่นเราก็รู้ทันเราฝึกรู้ทันไปเรื่อยๆฝึกจนได้ตัวนี้แล้วต่อไปขั้นสุดท้ายฝึกเดินปัญญาฝึกเดินปัญญาเนี่ยอย่างถ้าเรามีจิตผู้รู้นะเรามาดูกายยืนเดินนั่งนอนเนี่ยรูปยืนเดินนั่งนอนถูกรู้ถูกดูมีจิตเป็นคนรู้อยู่ถ้าเราฝึกไปนะมันเกิดปัญญามันเห็นในรูปเนี่ยไม่ใช่ตัวเรามันเห็นได้ชัดๆเลยอย่างเราเคลื่อนไหวไปเนี่ยมันจะเห็นเลยรูปอยู่ส่วนหนึ่งมีใจเป็นคนรู้คนดูเพราะเราฝึกจนได้ใจที่มันตั้งมั่นแล้วแต่ถ้าเราไม่ฝึกใจที่มันตั้งมั่นนะอย่างเราเห็นรูปเคลื่อนไหวใจมันก็ไปอยู่ที่กายมันไม่เกิดวิปัสสนาแน่นอนมันก็ไปเพ่งร่างกายเวลาไปฝึกอ่ะใจมันก็ไปอยู่ที่ท้องไปอยู่ที่ขาไปเพ่งร่างกายไม่ไงมันก็ไม่เกิดวิปัสสนาอย่างชื่อคอร์สเขาเป็นคอร์สวิปัสสนาแต่ไปฝึกจริงมันไม่ใช่วิปัสสนาเพราะว่าใจมันไปเพ่งมันไม่เกิดไม่ฝึกจนมีจิตที่เป็นคนรู้คนดูขึ้นมาก่อนมันไม่เกิดจิตที่เป็นคนรู้คนดูขึ้นมามันทำวิปัสสนาต่อไม่ได้และอย่างทำวิปัสสนาดูกายนะเมื่อกี้เราบอกแล้วว่าอย่างเราเห็นร่างกายเคลื่อนไหวนะถ้าเราฝึกถูกมันจะเห็นในร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราเนี่ยเราฝึกไปเราเห็นร่างกายเคลื่อนไหวแล้วคอยรู้สึกนะฝึกไปแล้วก็ฝึกจนใจตั้งมั่นแล้วก็ถ้าเราจะเดินปัญญาก็ฝึกดูกายต่อไปสติปัฏฐานขั้นแรกคือฝึกให้สติมันเกิดขั้นต่อไปคือฝึกให้มันเกิดปัญญาจริงๆมันเป็นขั้นเดียวกันแหละเพียงแต่ว่าพอฝึกไปช่วงแรกสติเกิดแล้วต่อไปต้องฝึกให้ใจมันตั้งมั่นแล้วก็ตามรู้กายไปเหมือนเดิมมันจะได้ปัญญาขึ้นมาอย่างเนี่ยพวกเราฝึกกันนะบางคนฝึกแล้วก็พอไปแปรงฟันที่มันเห็นไอ้ร่างไอ้มือเนี่ยไม่เป็นแขนท่อนหนึ่งมันเหมือนเป็นวัตถุอันหนึ่งมันไม่ใช่แขนของเราไม่ใช่ตัวเราเนี่ยเรียกว่าจิตมันมีปัญญาแล้วล่ะแต่ทีนี้กิเลสมันไม่ได้อยู่ที่กายนี่ฝึกแค่เห็นร่างกายยังไม่ใช่ตัวเรามันยังไม่ละกิเลสนั้นต่อไปเราไปฝึกดูที่ใจเราอีกถ้าใจที่มันมีใจที่มันตั้งมั่นแล้วถ้าเราไปตามรู้กายนะเห็นเลยความโกรธเกิดแล้วก็ดับความโลภเกิดแล้วก็ดับความหลงเกิดแล้วก็ดับจิตดีเกิดแล้วก็ดับจิตร้ายเกิดแล้วก็ดับมันจะเห็นเลยว่าจิตที่มันเกิดดับเนี่ยไม่มีใครเห็นเลยว่าจิตที่มันของที่มันเกิดดับบังคับไม่ได้นี่มันเป็นตัวเราบางทีเราฝึกไปนะเราก็คิดว่าเราทำกรรมฐานอยู่บางทีเราเอ๊ะจิตมันไหลไปทำงานได้เองเนี่ยจิตมันไม่ใช่ตัวเราเราบังคับมันไม่ได้อย่างบางทีคนมายั่วเราจะไม่อยากจะโกรธอยู่ดีมันก็โกรธขึ้นมาเองนะถ้าเราฝึกไว้นะไม่ได้ไปบังคับตัวเองบางทีเราเดินไปเห็นของเอ้ยใจมันก็เกิดความโลภขึ้นมาอย่างเงี้ยถ้าเรารู้ทันมันนะก็เห็นความโลภเกิดแล้วก็ดับจิตมันจะค่อยๆเดินปัญญาสะสมปัญญาถ้าฝึกไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะเห็นเลยว่าจิตที่มันเกิดดับเนี่ยมันไม่ใช่ตัวเราแล้วก็หรือว่าเห็นมันเลยว่ามันบังคับไม่ได้มันไม่ใช่ตัวเราจิตมันก็หลงได้เองจิตมันแอบไปทำงานได้เองถ้าเราฝึกสติดีๆนะบางทีเรานั่งเราภาวนาเราไปเนี่ยบางทีจิตก็แอบไปคิดอะไรของมันเองแอบไปทำงานอะไรของมันเองแอบไปปรุงของมันเองอย่างเงี้ยเราก็เห็นเลยจิตมันไม่ใช่ตัวเราแต่ตัวนี้อยู่ดูยากหน่อยแต่ว่าถ้าเราเก่งเรื่องสตินะไม่ยากเรื่องที่จะฝึกให้เห็นแล้วก็ท่านมันได้ปัญญานะขั้นแรกมันจะมาล้างความเห็นผิดก่อนว่ากายกับใจไม่ใช่ตัวเราพวกเราทุกคนรู้สึกร่างกายจิตใจเนี่ยเป็นตัวเราอันนี้มันเป็นคล้ายๆฝังติด สันดานเรามาทุกภพทุกชาติเลยนี่เราภาวนาขั้นแรกนะทำไงถึงจะให้เห็นว่าร่างกายจิตใจนี่ไม่ใช่ตัวเราก็เนี่ยวิธีฝึกก็บอกไปแล้วล่ะฝึกรักษาศีลฝึกสติให้เกิดฝึกให้ใจมันตั้งมั่นแล้วก็ฝึกให้เดินปัญญาแต่ว่าตัวหนึ่งที่อยากฝากให้พวกเราฝึกง่ายๆนะก็คือเรามาเรียนรู้เรื่องขันธ์5นั่นแหละอย่างตัวเราเรารู้สึกตัวเราเพราะว่ามันรวมกันเข้ามามันเราเอาขันธ์5รวมเข้ามาเป็นตัวเราแต่ถ้าเราหัดแยกขันธ์5ออกไปนะรูปอยู่ส่วนหนึ่งเวทนาอยู่ส่วนหนึ่งสัญญาสังขารวิญญาณอยู่ส่วนหนึ่งถ้าเราแยกได้อย่างนี้เราจะเห็นแต่ละส่วนเนี่ยมันทำงานมันอะไรของมันเองตามเหตุปัจจัยมันไม่ใช่ตัวเรามันจะละความเห็นผิดได้ง่ายๆว่าร่างกายจิตใจนี้ไม่ใช่ตัวเราอย่างเราเห็นรูปมันเคลื่อนไหวร่างกายมันยืนเดินนั่งนอนแล้วว่ารูปเคลื่อนไหวหยุดนิ่งเคลื่อนไหวหยุดนิ่งถ้ามันมีสัมมาสมาธิจะเห็นได้รูปมันก็อยู่ส่วนหนึ่งนะมันไม่ใช่ตัวเราตัวนี้เห็นง่ายแต่ว่าถ้าเราไปเพ่งไว้ก็จะไม่เห็นหรือว่าเราไปประคองจิตไว้ก็ไม่เห็นนะใช้จิตที่ธรรมดาเนี่ยแล้วก็ฝึกไปเรื่อยๆฝึกให้สติมันเกิดฝึกให้ใจมีสัมมาสมาธิแล้วก็มาตามรู้กายจะเห็นเลยกายเนี่ยไม่ใช่ตัวเราฝึกง่ายตัวนี้แล้วก็มาดูที่จิตเราอย่างเวทนาก็ความสุขทุกข์เฉยๆอะไรเงี้ยดูไปให้เห็นเลยว่ามันเกิดแล้วมันก็ดับหรือว่าเห็นว่ามันไม่ใช่ตัวเราบังคับมันไม่ได้เนี่ยแล้วต่อไปก็ไปดูจิตเนี่ยถ้าเราดูจนชำนาญเห็นจิตโลภจิตโกรธจิตหลงจิตดีจิตชั่วอะไรเกิดแล้วก็ดับนะหรือว่าเห็นว่าทำงานได้เองมันไม่ใช่ตัวเราเนี่ยถ้าเราสะสมปัญญาพอแก่กล้าพอนะอริยมรรคมันจะเกิดเองนี่ถ้ามันเกิดปุ๊บเราก็สบายใจได้แล้วล่ะว่าเราปิดอบายได้แล้วชาตินี้แต่จริงๆถ้าเราฝึกสติได้นะแค่แยกรูปแยกนามได้ชาตินี้เราก็ปิดอบายได้อภิธรรมบอกไว้ว่าถ้าแยกรูปแยกนามได้ก็ปิดอบายได้ชาติหนึ่งเขารับประกันชาติเดียวว่าตายจากชาตินี้จะไม่ไปทุกขติแต่หลังจากชาติถัดไปถ้าเราไม่ได้ฝึกเราไปทำกรรมชั่วก็ไปอบายได้ไม่ปิดถาวรแต่ถ้าเป็นพระโสดาบันขึ้นไปไม่ปิดอบายถาวรแล้วก็ถ้าเป็นพระโสดาบันเนี่ยมันจะรู้เลยว่ามีความสุขมากกว่าปุถุชนทั่วๆไปเพราะว่ากิเลสจะเบาบางไปเยอะมันจะไม่ได้ถึงขั้นเบาๆมากแต่ว่ามันจะไม่ได้หนาเหมือนปุถุชนแล้วก็ถ้าเขาดูไปมันก็จะกลวงๆมันจะไม่เห็นตัวเราอยู่ในกายในจิตเราเราฝึกไปมันไม่ยากหรอกอาตมาเคยฝึกมาเยอะแล้วผิดพลาดมาเยอะใช้เวลาต้องนานเนี่ยกว่าจะเข้าใจตอนที่เข้าใจนี่นะก็พริบตาเดียวเองจริงๆเข้าใจแล้วตัวอาตมาก็ยังไม่ค่อยเข้าใจเลยตอนนั้นเรียนภาวนาเนี่ยแล้วก็ฝึกสติเกิดจากที่มีสัมมาสมาธิแล้วก็มาเดินปัญญาฝึกอยู่นานเลยจนวันหนึ่งใจมันก็รู้สึกคือตอนนั้นที่อยู่กับหลวงพ่อเนี่ยเราไม่อยากบวชที่ไม่อยากบวชเพราะเราไม่อยากรักษาศีลเพราะเรารู้ว่าศีลของพระเนี่ยบางข้อผิดแล้วเนี่ยคือห้ามมรรคผลไปเลยเรารู้สึกว่ามันรักษายากเราไม่อยากบวชเราเป็นคฤหัสถ์นี่แหละอยากกินข้าวเย็นเราก็กินได้อยากร้องเพลงเราก็ร้องได้ใช่ไหมอย่างพระทำไม่ได้นี่พอเราฝึกไปจนช่วงหนึ่งจิตมันบอกขึ้นมาว่าเพศคฤหัสถ์มันไม่ค่อยเหมาะกับเราแล้วคือคล้ายๆมันคล้ายๆกับว่าพอเราฝึกภาวนาจนชำนาญทำวิปัสสนาชำนาญเนี่ยมันไม่อยากอยู่กับโลกแล้วจิตมันอยากจะบวชตอนนั้นก็เลยไปขอท่านบวชนี่พอเราไปบวชนะเราก็นึกว่ามันจะง่ายหัวมันก็ไม่ง่ายภาวนาหามรุ่งหามค่ำเลยเนี่ยทำไปแล้วก็ตอนนั้นเราฝึกไปสมาธิเราก็มีปัญญาเราก็เดินฝึกไปจนช่วงหนึ่งหลวงพ่อก็บอกว่าเนี่ยตอนนี้จิตเป็นกลางแล้วให้ดูต่อไปพอเราดูต่อไปพอท่านพูดว่าจิตเป็นกลางมันก็เสื่อมเลยเพราะว่าคล้ายๆเราไปลุ้นมันนะพอจิตเป็นกลางเราก็เสื่อมอ่ะเสื่อมแล้วก็ภาวนามาใหม่แล้วตอนนั้นงานหลวงพ่อรับงานข้างนอกงานก็เยอะเราก็ต้องช่วยทำงานเราก็รู้สึกว่าไอ้การทำงานเนี่ยมันเบียดบังการภาวนาบางทีก็ยังไปบ่นกับท่านเลยว่าเนี่ยพอภาวนาดีมาหลวงพ่อก็จะออกข้างนอกอีกแล้วหลวงพ่อบอกว่าคล้ายๆว่าเราไม่อยากออกหรอกเราอยากภาวนา คือตอนนี้มันก็รู้สึกว่าถ้าภาวนาดีไปเรื่อยๆเนี่ยวันหนึ่งมันจะเข้าใจธรรมะหลวงพ่อก็บอกว่าอ้าวเรามีหน้าที่อะไรเราทำไปสิแล้วก็ออกไปพอเราออกไปเราก็รู้ว่ากลับมาแล้วว่าต้องมันก็เสื่อมเงี้ยแล้วก็พอกลับมามันเสื่อมแล้วก็มาเร่งภาวนาใหม่เร่งภาวนาเนี่ยภาวนาไปเงี้ยจิตมันก็จะสติไม่ค่อยดีก็สติดีจิตสติแล้วก็ใจเป็นกลางพอใจเป็นกลางหลวงพ่อก็มาทักอีกว่าเออเนี่ยตอนนี้จิตเป็นกลางแล้ว
จำได้หรือยังเขาบอกจำได้นะครับแล้วพอหลวงพ่อทักมันก็เสื่อมแล้วก็เราก็โอ้ภาวนามาจนทนไม่ไหวแล้วคล้ายๆกับไปบอกหลวงพ่อว่าเนี่ยสงสัยชาตินี้คงไม่มีวาสนาบารมีแล้วภาวนามาเท่าไหร่นะเจริญดีเท่าไหร่มันก็ไม่เกิดอริยมรรคมันก็เสื่อมไปทุกทีเลยหลวงพ่อก็บอกว่าอ้าวเรามีหน้าที่อะไรเราก็ทำไปสิคล้ายๆเราเป็นพระมีหน้าที่ภาวนาแล้วภาวนาไปทำงานแล้วก็มีสติเราไปเนี่ยอาตมาค่อยๆปรับจากคิดว่าการภาวนาต้องทำแต่รูปแบบนะก็ค่อยมาเจริญสติในชีวิตจริงนี่อย่างเดินทางไปกับหลวงพ่อเนี่ยแล้วก็ภาวนาเราไปกระดุกกระดิกแล้วก็คอยรู้สึกกิเลสอะไรเกิดขึ้นแล้วคอยรู้สึกอะไรเงี้ยใจเป็นยังไงแล้วก็คอยรู้สึกไปเนี่ยมันก็ได้แต้มไปเรื่อยๆเนี่ยเราฝึกภาวนาไปแล้วก็บางทีหลวงพ่อก็มาทักบ่อยๆว่าเนี่ยจิตเป็นกลางแล้วเราก็บอกหลวงพ่อที่หลังไม่ต้องมาทักผมก็ได้ครับเพราะหลวงพ่อทักทีไรแล้วเสื่อมทุกทีเลยแต่จริงๆตอนหลังหลวงพ่อมาเฉลยบอกว่าไม่ใช่หลวงพ่อทักแล้วเสื่อมนะมันเสื่อมแล้วหลวงพ่อถึงทักให้เห็นว่าเนี่ยจิตที่มันถูกต้องมันเป็นยังไงตอนนั้นเราไม่เข้าใจแล้วก็ไปบอกว่าไม่ต้องมาทักแล้วตอนหลังเนี่ยคล้ายๆจิตมันภาวนาพัฒนาไปดีแล้วเงี้ยหลวงพ่อท่านก็ไม่ทักเราก็รู้สึกแล้วก็ภาวนาเราไปเงี้ยแล้วก็ช่วงนั้นรู้สึกใจมันก็ไม่ได้ดิ้นรนไม่ได้อยากได้อะไรแล้วก็ตอนหลังมันถอดใจเรื่องว่าอยากได้ธรรมะแล้วไม่จิตมันถอดใจแล้วมันไม่เอาแล้วคล้ายๆเรามีหน้าที่รับใช้หลวงพ่อแล้วก็ภาวนาแล้วเราก็รับใช้ไปแล้วก็ที่เหลือเราก็ภาวนาเราไปสะสมบารมีของเราไปจนวันหนึ่งเนี่ยใจมันก็เป็นกลางหยุดดิ้นนะพอไปฟังธรรมะหลวงพ่อเทศที่ศาลาหลวงชินตามไปฟังธรรมะที่ท่านเทศนะก็ไม่ได้คิดอะไรไม่ได้คิดเรื่องปฏิบัติคล้ายๆคิดอยู่เรื่องเดียวว่าทำไงตอนที่ไปนั่งที่ศาลาหลวงชินเนี่ยจะไม่หลับถ้าพวกเราเคยไปที่ศาลาหลวงชินจะรู้ว่าหลวงพ่อนั่งเทศเก้าอี้อยู่ข้างหน้าใช่ไหมแล้วก็พระที่ติดตามนั่งอยู่ข้างๆมันก็คือนั่งหันหน้าให้โยมดูอย่างเงี้ยนะแล้วก็อาตมาเป็นพระอุปถากอย่างจะไปศาลาหลวงชินมันต้องออกแต่ช้ำมืดใช่ไหมเพราะหลวงพ่อเทศแต่งครึ่งเราต้องตื่นแต่ตีสามอะไรอย่างเงี้ยตีสามครึ่งเพื่อทำธุระของตัวเองให้เสร็จพอหลวงพ่อตื่นเราก็ต้องไปดูท่านไปเก็บของท่านเงี้ยพอถึงเวลาหลังฉันนะไปนั่งฟังเทศน์อาตมาก็เหนื่อยแล้วใจมันก็ง่วงเนี่ยทุกวันนะนึกอยู่ในใจว่าต้องภาวนายังไงนะที่มันจะไม่หลับให้โยมดูที่ไม่อยากหลับให้โยมดูก็ไม่ใช่อะไรอ่ะโยมชอบมาทักว่าเนี่ยทำไมท่านนั่งฟังเทศน์ก็ชอบหลับบางทีเราแอบดูอาตมาไม่ได้หลับคนเดียวนะโยมที่โยมนั่งสับประงกเงี้ยไม่เห็นมีใครไปว่าเลยที่พานั่งสับประงกแล้วโยมต้องมาทักน่าจะมาเนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยสนใจรูปแบบอย่างเวลานั่งสมาธิเนี่ยพอจิตมันสงบนะมันก็ทิ้งร่างกายไปจิตมันก็สับประงกอะไรเอ้ยร่างกายก็สับประงกอะไรเงี้ยแต่จิตมันมีสมาธิอยู่เนี่ยเคยมีคนเข้ามาพูดว่าเนี่ยเขาไปเล่าให้พระองค์ฟังว่าเนี่ยทำไมหลวงพี่อาเข้าไปนั่งฟังเทศน์นะเห็นชอบไปนั่งหลับแทนที่จะฟังเทศน์เนี่ยเขาบอกว่าอยู่พวกมึงไม่รู้อะไรท่านทำสมาธิอยู่มึงไปดูถูกท่านเนี่ยแล้วก็วันนั้นไปนั่งอย่างนี้เนี่ยแล้วก็นึกในใจว่าวันนี้นะทำยังไงเนาะมันถึงจะไม่หลับเพราะวันนี้มันง่วงผิดปกติพอนั่งไปหลวงพ่อคะเทศวันนั้นจำได้ท่านเทศเรื่องพระโสดาบันคุณสมบัติของพระโสดาบันต้องมีอะไรท่านก็บรรยายไปแล้วเราก็นั่งฟังไปจิ๋มก็เริ่มคล้ายๆมันจะหลับแล้วล่ะมันเคลิ้มแล้วก็พยายามทำสมาธิก็ไม่สำเร็จเราก็สอนแม่เราก็ไม่สนใจแล้วช่างมันเถอะเนี่ยเราพอเรานั่งไปปุ๊บจิตมันจะร่างกายมันจะผงกหัวเนี่ยพอเรารู้ปุ๊บใจมันก็เบิกบานโล่งว่างสว่างแบบที่ไม่เคยเป็น
อย่างจิตรวมมีความสุขหรือว่าฝึกสติมีความสุขเนี่ยเรารู้อยู่แล้วความสุขระดับเนี่ยเราเข้าใจเราชำนาญอย่างจิตมีปิติมีอะไรเงี้ยเราชำนาญแต่ว่าครั้งเนี้ยความสุขครั้งเนี้ยมันแปลกมันสุขโล่งว่างไปหมดเลยนะแล้วก็คล้ายๆมันก็ไม่ได้เห็นตัวเราไม่ได้เห็นอะไรแล้วก็ไอ้ความสุขเนี้ยมันเบิกบานมากคล้ายๆจากร่างกายที่กำลังจะหลับมันก็ตื่นเลยแล้วก็ไม่ได้สนใจอะไรเพราะเราก็ฟังเทศต่อไปแล้วเราก็นึกในใจว่าอืมรอบเนี้ยรอดแล้วไม่ต้องหลับให้โยมดูเสร็จแล้วก็เราก็รู้สึกไอ้สภาวะวันนี้มันแปลกเราไม่เคยเจอเดี๋ยวหลวงพ่อเทศเสร็จนะต้องไปถามว่ามันเป็นอะไรเพราะว่าให้ท่านช่วยตอบหน่อยว่ามันเป็นอะไรปรากฏว่าพอท่านสอนเสร็จก็เดินทางกลับก็ไปเล่าให้ท่านฟังท่านบอกโอ๊ยไม่ต้องเล่าไม่มีแรงเหนื่อยแล้วก็บอกก็ไม่เป็นไรนะครับแค่อยากจะบอกไว้ว่ามีเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นเดี๋ยวเรียกว่าอะไรอ่ะเดี๋ยวเราลืมท่านบอกไม่เป็นไรเอ้ยบอกไม่ต้องมาเล่าตอนนี้คือคล้ายๆเวลาท่านเทศเสร็จท่านหมดแรงจริงๆพวกเราชอบคิดว่าทำไมหลวงพ่อไม่ค่อยเมตตานะบางทีโยมอยากถามเยอะแยะทำไมหลวงพ่อไม่ให้ถามจริงๆการสอนภาวนาแบบหลวงพ่อเนี่ยมันไม่ได้สอนเหมือนครูบาอาจารย์อื่นอย่างตอนท่านเทศเนี่ยท่านใช้พลังเยอะเพื่อจะให้เรารู้จักจิตที่มันตื่นเบิกบานเลยนี่แหละแล้วก็จิตที่มีสติอะไรเงี้ยมันใช้กำลังเยอะเวลาท่านสอนเนี่ยท่านจะหมดแรงท่านจะไม่อยากพูดไม่อยากทำอะไรทั้งสิ้นท่านต้องพักแล้วมันสอนทุกวันเนี่ยมันสอนไม่ได้เพราะว่ามันกินแรงท่านต้องพักหลายวันเลยนะอันนี้ก่อนที่ท่านเป็นมะเร็งท่านต้องพักประมาณ4วันถึงจะเริ่มมีแรงฟื้นขึ้นมาสอนแต่ว่าช่วงหลังที่เป็นมะเร็งนะกำลังมันตกไปเยอะกว่าจะมีแรงสอนโยมใช้เวลาพักตั้ง 5-6 วันเดี๋ยวนี้ยังดีว่าร่างกายมันแข็งแรงขึ้นสอน2วันเนี่ยก็เหนื่อยพอดีเนี่ยพอไปเล่าให้ท่านฟังแล้วท่านก็ไม่ฟังแล้วท่านบอกว่าตอนนี้ท่านไม่อยากได้ยินเลยแล้วท่านเหนื่อยนี่เราก็ไม่ได้สนใจอะไรหรอกก็ถือว่าเรารายงานไปจบแล้วในฐานะลูกศิษย์เราแต่มันแปลกอยู่อย่างหนึ่งพอกลับไปวัดแล้วพอหลวงอยู่ดีหลวงพ่อก็ย่องมาดูว่าเอ๊ะมีตัวเราหรือเปล่าเราก็ถามหลวงพ่อจะทำอะไรเหรออ๋อมาแอบดูตอนเผลอว่ามีตัวเราไหมบอกทำไมต้องแอบมาดูตอนเผลอบอกอ้าวมันจะได้เป็นจิตธรรมชาติเราก็บอกว่าไม่ต้องมาดูก็ได้ครับโสดงโสดาอะไรผมก็ไม่ได้อยากได้หรอก
ผมแค่ภาวนาผมไปอย่างนี้แหละไม่นั้นนะคล้ายๆกับต้องมาคอยหนุนเราอะว่าได้อย่างบอกเอาวันนั้นผมรายงานทำไมหลวงพ่อไม่ยอมดูเนี่ยหลวงพ่อบอกว่าวันนั้นมันไม่มีแรงพอกลับไปถึงวัดมีแรงอะมันก็ไม่เห็นแล้วท่านก็บอกว่าเนี่ยท่านต้องใช้วิธีแอบมาดูท่านบอกว่าดูไปสัก3เดือนผมไม่เอานะดู3เดือนเนี่ยอย่างเรารดน้ำต้นไม้อยู่ท่านก็มาจ้าเอ๋เนี่ยมันไม่ไหวอ่ะเราเครียดตายเลยใครไม่ต้องคอยระวังว่าท่านจะโผล่มาตอนไหนอย่างเงี้ยใช่ไหมบางทีท่านโผล่มาดีไม่เอาน้ำไปฉีดหน้าท่านอย่างเงี้ยนะมันบอกว่าไม่ต้องมาลุ้นผมแบบผมภาวนาผมไปผมไม่ได้อยากได้นะโสดงโสดาแต่ตอนนั้นท่านมาคอยแอบดูนะดูอยู่ต้องหลายวันจนท่านบอกดูไปเรื่อยมันไม่มีแล้วก็ภาวนาเราไปกายก็ไม่มีจิตก็ไม่มีตัวเราเงี้ยก็ภาวนาต่อไปแต่วันนั้นฮะที่มันจิตมันมีความสุขนะเพราะว่ามันเป็นความสุขที่เราไม่เคยเจอมันที่จะบอกพวกเราคือมันเป็นความสุขที่มันปราณีตลึกซึ้งอย่างเงี้ยมันไม่เหมือนความสุขทางโลกเป็นความสุขที่ละเอียด แล้วหลังจากนั้นเราก็ฝึกของเราต่อไปฝึกไปเหมือนเดิมนั่นแหละฝึกสติฝึกใจให้มันตั้งมั่นฝึกให้มันเดินปัญญาเหมือนเดิมมันก็ค่อยละกิเลสไงแต่ว่าถ้าถึงขั้นอนาคามันจะเห็นเลยว่าร่างกายเนี่ยเป็นตัวทุกข์ล้วนๆอย่างเรานั่งอยู่นะเรารู้สึกไหมมันเมื่อยเราก็ต้องขยับแข้งขยับขาเงี้ยนะถ้าเรามีสติรู้ทันไปเรื่อยๆจะเห็นร่างกายนี่เป็นตัวทุกข์ถ้าเห็นกายเป็นตัวทุกข์ตัวเนี้ยเริ่มเห็นอริยสัจเห็นกายเป็นตัวทุกข์ไม่ใช่เห็นทุกขเวทนานะเห็นร่างกายมันเป็นตัวทุกข์ถ้าเรารู้ทันนะมันจะหลับ กายทิ้งไปตัวนี้เป็นภูมิธรรมของพระอนาคาถ้าเป็นพระอนาคานี้ท่านไม่กลับมาเกิดในโลกแล้วท่านจะไปเกิดในภูมิโลกอะไรทั้งนู้นไม่มาเกิดในโลกมนุษย์นะเพราะว่าท่านละกามภูมิไปแล้วแต่ว่าต้องฝึกไปอีกขั้นสุดท้ายก็คือให้เห็นว่าจิตนี้เป็นตัวทุกข์จิตที่เป็นตัวทุกข์นี่ไม่ใช่ทุกขเวทนานะแต่ว่าจิต
อย่างพระอนาคาเนี่ยจิตผู้รู้ท่านจะเด่นดวงเนี่ยถ้าภาวนาไปจนเห็นจิตที่มันเด่นดวงที่มีความสุขเบิกบานมากๆมันเป็นตัวทุกข์เคยเห็นครูบาอาจารย์ท่านเล่าให้ฟังท่านก็ภาวนาไปท่านก็ภาวนาไปจนรู้สึกวันหนึ่งมันถอดใจแล้วว่ามันทำคล้ายๆว่าปล่อยวางจิตไม่ได้สักทีท่านก็ไม่สนใจแล้วท่านก็ว่าภาวนามาเต็มที่แล้วตอนนี้ไม่เอาแล้วไม่ภาวนาแล้วนั่งเฉยท่านบอกว่านั่งดูไปเฉยๆไงท่านบอกว่าจากจิตที่มันมีความสุขท่านภาวนาจนชำนาญไงอยู่ดีมันมีความทุกข์เกิดขึ้นท่านก็บอกว่าเอ๊ะปกติเราดูความดูทุกข์ที่มันเกิดขึ้นนะดูปุ๊บแล้วก็ดับท่านบอกคราวนี้ยิ่งดูนะทุกข์มันยิ่งหนักขึ้นหนักขึ้นหนักขึ้นเหมือนภูเขาลูกใหญ่ๆบดขึ้นมาขยี้จิตเลยท่านก็บอกว่าเอ๊ะทำไมรอบนี้พอดูแล้วมันไม่ขาดท่านก็ดูไปเรื่อยๆจนแบบคล้ายๆมันบดขยี้จิตจนทุกข์จนจะทนไม่ไหวแล้วจิตมันก็สอนขึ้นมาบอกว่าเดี๋ยวถ้าดูต่อไปเนี่ยจิตจะระเบิดนะถ้าจิตระเบิดเนี่ยเดี๋ยวมันต้องตายท่านก็บอกว่าไม่เป็นไรอ่ะภาวนามาต้องนานแล้วยังไม่เคยเห็นจิตระเบิดเลยอยากรู้ว่าจิตที่มันระเบิดเนี่ยเป็นยังไงท่านก็ภาวนาต่อเสร็จแล้วจิตก็บอกมาใหม่พอมันรู้ว่าไอ้มุกนี้ใช้ไม่ได้ท่านจิตก็บอกว่าแต่ถ้าจิตระเบิดแล้วไม่ตายเนี่ยจะพิการนะจิตท่านก็ไหวเลยรู้สึกว่าเอ๊ะถ้าตายเนี่ยมันไม่เดือดร้อนไม่ได้เดือดร้อนใครใช่ไหมแต่ถ้าพิการเนี่ยมันเดือดร้อนก็เดือดเยอะแยะท่านก็ไหวคือจะเลิกจะลุกจากเก้าอี้แล้วจะเลิกภาวนาแต่ท่านบอกดูมาสักหน่อยเถอะตั้งแต่ภาวนามาเกิดตั้งแต่เกิดมาภาวนาชำนาญแล้วเห็นสภาวะอะไรมาเยอะแยะยังไม่เคยเห็นจิตระเบิดเลยเนี่ยพอเสร็จแล้วจิตมันไม่ระเบิดอ่ะพอท่านดูต่อไปไอ้ตัวทุกข์เนี่ยมันถูกสลัดทิ้งไปมีความสุขเบิกบานมหาศาลเนี่ยขั้นสุดท้ายนะฝึกให้เห็นว่าจิตเป็นตัวทุกข์ถ้าฝึกเห็นจิตเป็นตัวทุกข์แล้วสลัดทิ้งไปได้หรือว่าเห็นมันสลายไปได้ตัวเนี้ยเรียกว่าเห็นแจ้งอริยสัจแล้วจบกิจในพุทธศาสนาที่เล่าให้เราฟังนะปูพื้นฐานเลยตั้งแต่ฝึกให้ง่ายๆถ้าเราฝึกถูกนะเริ่มจากรักษาศีลให้ดีนะตั้งใจฝึกสติให้เกิดทั้งคนเก่าคนใหม่เราอย่าคิดว่าสติเป็นเรื่องหมูสติที่เรารู้จักส่วนใหญ่มันเป็นสติทั่วๆไปมันยังไม่ใช่สติที่ใช้ทำวิปัสสนาสติที่ทำวิปัสสนาต้องเป็นสติปัฏฐานเท่านั้นสติปัฏฐานต้องง่ายๆมาดูร่างกายดูเวทนาดูจิตตัวทำไม่แนะนำให้ดูเพราะว่าส่วนใหญ่บารมีเรายังไม่พอแต่ถ้าเราภาวนาไปนะบางคนถ้าฝึกสติไปดีแล้วบางทีก็ไปเห็นธรรมานุปัสสนาได้เองเรายังไม่ต้องไปรีบดูนะฝึกไปง่ายๆที่อาตมาฝึกหลังๆมาก็ไม่ได้ฝึกเลยง่ายมีเวลาก็นั่งสมาธิเดินจงกรมนั่งสมาธิก็ไม่ได้นั่งมากแต่ก่อนก็นั่ง15นาที20นาทีอย่างเราเป็นพระอุปถัมภ์กว่าจะเสร็จงานจากกุหลงพ่อ2 ทุ่มเนี้ยเราจะไปนั่งเป็นชั่วโมงแล้วไม่มีเวลาเจริญสติแล้วก็นั่งแค่ให้มันมีแรงนั่ง10 นาที15 นาที20 นาทีหลักๆจะนั่ง20 นาทีพอจิตมันสงบมีกำลังแล้วก็ออกมาเดินจงกรมก็เห็นร่างกายมันเดินจิตเป็นคนรู้คนดูเนี่ยเดินไปจิตมันหลงไปคิดเราก็รู้ทันจิตมันไหลไปทำงานเราก็รู้ทันจิตไปปรุงแต่งเราก็รู้ทันแล้วก็เห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวของเราไปอย่างเงี้ยดูไปนั่นแหละแต่ก่อนฝึกอย่างเงี้ยฝึกใช้เวลาน้อยเพราะว่าเราคนเมืองจะให้ไปนั่งสมาธิสงบมันไม่สงบบางทีเรานั่งสมาธิ10 15 นาที20 นาทีดิจิตรวมเข้าไปขนาด2 ขนาดแล้วมันก็ออกมาเดินปัญญาต่อมันไม่รวมนานเพราะจริตเรามันไม่ได้ที่มันจะไปติดสมาธินานๆสงบนานๆเนี่ยแต่มาทำเนี่ยแหละสลับกันแล้วก็ในชีวิตจริงเราทำงานก็ดูจิตเราดูใจเราไปกิเลสอะไรเกิดขึ้นเราก็รู้ทันเราออกไปทำงานเราก็คอยรู้ทันรู้จิตไม่ได้ก็รู้ร่างกายไปฝึกไปอย่างเงี้ยในชีวิตเราก็ในชีวิตจริงเราก็ฝึกมีเวลาเราก็ทำรูปแบบ ท ถ้าเราอยากได้มรรคผลนะรูปแบบจำเป็นเพราะว่าถ้าเราดูแต่ในชีวิตประจำวันกำลังมันไม่พอพอกำลังไม่พอส่วนใหญ่เราไปรู้กายมันก็ไปเพ่งกายไปรู้จิตมันก็ไปเพ่งจิตนักปฏิบัติส่วนใหญ่นะภาวนาไปไม่เพ่งกายก็เพ่งจิต บางทีพวกเราฝึกดูจิตไปบางทีเราไปหาครูบาอาจารย์บอกเนี่ยเราฝึกดูจิตบางทีครูบาอาจารย์ท่านก็สวนมาว่าไม่ได้เห็นดูจิตเลยเลยไปเพ่งจิตเอาเพ่งจิตก็คือไปทำสมถะอย่างหนึ่งนะไม่ได้ต่างจากพวกที่ทำพุทโธหรือว่าดูอานาปานสติหรือว่าดูท้องพองยุบอะไรเงี้ยไม่ได้ต่างกันนั่นเราต้องฝึกให้สติเกิดนะฝึกให้ใจมีสัมมาสมาธิแล้วก็ฝึกเดินปัญญาไปถ้าเราฝึกอย่างนี้ได้นะมรรคผลไม่ห่างไกลแล้วก็ไม่ใช่ของเหลือวิสัยด้วยพวกเรามานั่งฟังนี่ไม่ใช่พวกเราไม่มีบุญบารมีนะเราลองคิดดูคนในโลกนี้มีต้องเท่าไหร่แล้วก็คนส่วนน้อยเท่านั้นแหละที่จะได้มาฟังเรื่องนี้และเนี่ยเป็นเรื่องจริงยังเกิดเคสคดีหมูป่าติดถ้ำที่รอดออกมาได้เนี่ยฝรั่งสนใจศาสนาพุทธแต่ว่าฝรั่งสนใจก็สนใจแค่เรื่องทำสมาธิไม่มีหายากมากที่ฝรั่งจะสนใจเรื่องเดินปัญญาเพราะว่าฝรั่งเขาคิดว่าเขาฉลาดมากอยู่แล้วคนเอเชียคนโง่พวกเขาจริงๆแล้วเขาไม่รู้หรอกว่าศาสนาพุทธไม่ได้แค่สอนเรื่องสมาธิสมาธิเป็นของมีทั่วๆไปถ้าเราดูสมัยพุทธเจ้าออกบวชนะท่านก็ไปทำสมาธิกับพวกฤาษีสมาธิมีทั่วๆไปอยู่แล้วแต่ว่าตัวที่ท่านได้มาคือตัวทำวิปัสสนานะครับแล้วก็รู้แจ้งเห็นจริงตัวเนี้ยที่เป็นหลักของศาสนาพุทธจริงๆหลักสามของศาสนาพุทธมีหัวใจนะมีศีลสมาธิปัญญานั้นเราฝึกยังไงให้มันได้ปัญญาสอนมาหมดแล้วนะเราลองไปทำดูอ่ะได้เวลาพอสมควรแล้วเดี๋ยวให้เรามีโปรแกรมอะไรต่อแล้วเปล่านั่นเดี๋ยวเราไปนะไปฝึกสติของเราไปเรื่อยๆฝึกสติแล้วก็ให้รู้ทันพอสติมันเกิดให้รู้ทันนะว่าจิตมันหลงไปแล้วจิตมันไหลไปแล้วจิตไปเพ่งอะไรเงี้ยนะพอรู้ทันจะเกิดจิตที่ตั้งมั่นขึ้นมาได้จิตที่ตั้งมั่นมาแล้วมาตามรู้กายตามรู้ใจไปมรรคผลไม่ห่างไกลเอาแล้วนะวันนี้พอแค่นี้แหละเดี๋ยวต้องรีบกลับไปดูแลหลวงพ่อต่อแล้วงานของพระอุปถัมภ์มีเวลาแค่นี้แหละบางทีคนไม่ค่อยเข้าใจว่าทำไมเวลามาเทศบางคนเขาบอกว่าเวลาบ่ายโมงครึ่งบ่ายโมงอะไรเงี้ยมันเป็นเวลานอนเวลาพักผ่อนนั่นเคยมีสำนักหนึ่งนะเขาบอกว่าตั้งแต่เวลาเที่ยงเป็นต้นไปถึงบ่ายสองให้ภาวนาเจริญสติด้วยการนอน แต่ว่าวันนี้เห็นทุกคนก็ตั้งใจดีอาตมาก็เอาเรื่องที่อาตมาภาวนามาเล่าให้ฟังพวกเราจะได้มีกำลังใจภาวนาอาตมาไม่ใช่คนเก่งหรอกถ้ารู้ถ้าเคยเห็นว่าสมัยไปเด็กกับหลวงพ่อเนี่ยจะเป็นคนที่อยู่ท้ายแถวที่สุดเป็นคนที่หลวงพ่อแทบไม่สอนเลยได้แต่ไปฟังแล้วก็แต่ว่าที่ท่านไม่สอนเพราะว่ากิเลสเราแรงโมหะเราเยอะสอนอะไรก็ไม่ได้ดูไม่ออกท่านก็ให้ดูกายนะเราก็ดูไปจนสติมันเกิดแล้วก็ภาวนาเราจะมีความสุขได้นะเราไปตั้งใจภาวนาเอาเดี๋ยวจะมาไปแล้ว